Tämän pyhäpäivän evankeliumi on Markuksen evankeliumin ensimmäisestä luvusta, jakeet 12 ja 13, ja nousemme vielä kuulemaan näitä pyhiä sanoja. Henki ajoi Jeesuksen autio maahan. 40 päivää hän oli autio maassa saatanan kiusattavana. Hän eli villieläinten joukossa, ja enkelit pitivät hänestä huolta. Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja vapahtajaltamme ja herraltamme Jeesukselta, Kristukselta. Johanneksen evankeliumin 11. luvussa on hyvin lyhyt lause, joka kuitenkin kertoo niin paljon. Siinä nimittäin kerrotaan, miten Jeesus tuli opetuslastensa kanssa Lasaruksen haudalle, ystävänsä Lasaruksen haudalle tai jonnekin lähistölle. Ja sitten siellä sanotaan myöskin, että Jeesus itki. Ja itkuhan on meidän ihmisten elämässä yksi ihan olennainen osa. Se on, jos mikä, tunteiden ilmaisua. Joskus on sanottu, että suomalainen mies ei koskaan itke. Mieti, liekö se jo vähän vanhentunut sanonta. Ainakin on näin, että kyllä miehellekin tekee hyvää joskus itkeä. Jeesuskin itki. Ja se kertoo jotakin, tai se kertoo siis paljon. Esimerkiksi se kertoo siitä, että hän ei ollut eikä ole mikään näennäisihminen, vaan aivan todellinen, tunteva ja kokeva ihminen. Täysin todellinen ihminen, tunteineen, kaikkineen, mutta niin kuin Raamattu meille kertoo, samalla täysin synnitön ja viaton, sellainen kuin Aadam ja Eeva olivat paratiisissa ennen syntiin lankeemusta. Jeesus eli ihmiselämän sen eri vaiheineen sikiämisestä aina ristin kuolemaan asti. Muista, miten on puhutellut hautaan siunaamisen erään rukouksen sanaa siitä, että Jeesus on pyhittänyt myös hautamme. On ihmeellistä ajatella, että hän on kulkenut myöskin haudan kautta. Todella hän on kulkenut kaikki ihmiselämän vaiheet läpi. Hän kuoli myöskin todellisesti ja hänet haudattiin, mutta tiedämme, hän nousi kolmantena päivänä kuolleista, eikä hän enää milloinkaan kuole. Ja tämä on antanut ja antaa meille mitä lohdullisimman toivon vaeltaessamme täällä kuoleman varjon laaksossa, mitä tämä ajallinen elämä kyllä on. Mutta meillä on Jeesuksessa, hänen ristin kuolemassa ja ylösnousemuksessaan varma toivo uskolla omistettavana. Kuulemamme päivän evankeliumi on erittäin lyhyt, liekö kirkkovuoden ajan evankeliumiteksteistä kaikkeenkin lyhin. Se kertoo siitä, että kun vapahtajamme oli saanut kasteen Jordanilla Johannes Kastajalta, pyhä henki ajoi hänet autiomaahan. Ja siellä saatana kiusasi Jeesusta. Se ei ollut siis mikään satunnainen kohtaaminen, vaan hyvin voimakkaasti evankeliumi sanoo, pyhä henki ajoi Jeesuksen sinne kiusattavaksi. Se oli siis Jumalan suunnitelma. Jeesus ei lähtenyt suoraan saarnaamaan evankeliumia, vaan ensin oli tämä 40 päivän jakso autiomaassa. Markus kertoo tästä tapahtumasta erittäin lyhyesti. Ymmärrämme, että muutaman sanan on tiivistettynä hyvin paljon. Matteus ja Luukas kertovat näistä kiusauksista tarkemmin. He kumpikin mainitsevat kolme erilaista kiusausta, joilla paholainen kiusasi vapahtajaamme, koettaen saada tämän lankeamaan syntiin ja pois oikealta tieltä. Raamatun alkuluvuissa kerrotaan luomisesta ja siitä, miten käärmeeli paholainen käärmeen hahmossa kiusasi naista Eevaa. Hän onnistui saamaan tämän epäilemään ensin Jumalan sanaa ja sitten kokonaan rikkomaan Jumalan käskyn. Ja sitten naisen kautta hän sai myös miehen lankeamaan samaan syntiin. Jeesus, uusi Aadam, kohtasi myöskin paholaisen kiusaukset, siis autiomaassa. Siitä kertoo päivän evankeliumi. Ensimmäinen Aadam lankesi, ja se on suuri onnettomuus koko ihmiskunnalle, kaikille meille. Sitä kautta tuli synti ja kuolema osaksemme. Mutta toinen Aadam, Jeesus, ei langennut. Apostoli Johannes sanoo Jeesuksen elämän tehtävästä, sitä varten Jumalan poika ilmestyi, että hän tekisi tyhjäksi perkeleen teot. Jeesus kohtasi pyhässä ja viattomassa sielussaan kiusauksia autiomaassa. Ja nämä kiusaukset olivat todellisia ja väkeviä. Se on tilanne sellainen, että sitä ei ihmisjärjellä kykene ymmärtämään. Täysin pyhä ja viaton Jeesus kohtasi täysin todellisia kiusauksia sielussaan. Näemme kiusaajan voiman juuri esimerkiksi synti- ja lankeemuskertomuksessa ja muualla Raamatussa. Vapahtajamme torjui kaikki kiusaukset Jumalan sanalla. Jokaiseen kiusaukseen hän vastasi samalla tavalla, kirjoitettu on. Eli Raamatussa on näin kirjoitettu. Nainen tai Eeva teki paratiisissa sen pahan virheen, että hän ylipäänsä lähti keskustelemaan paholaisen kanssa. Jeesus ei ensinkään tähän suostunut, vaan hän otti heti esille kirjoitetun sanan, jota Raamattu kutsuu hengen miekaksi. Ja sillä hän torjui kerran toisensa jälkeen kaikki kiusaajan kiusaukset ja houkutukset. Jos Aadam ja Eeva olisivat näin menetelleet, he eivät olisi langenneet. Ja tämä on meillekin kristittyinä hyvin tärkeä esikuva ja esimerkki. Älkäämme mekään ensinkään käykö neuvottelemaan pahan kanssa, vaan torjukaamme kaikki houkutukset väärille teille lähtemisestä tällä samalla väkevällä aseella, kirjoitettu on. Uskonpuhdistaja Martti Luther on sanonut isossa katekismuksessaan niin hyvin, mutta mitä paljoista puheista, mistä saisi tarpeeksi paperia ja aikaa, voidakseen kertoa kaiken hyödyn ja hedelmän, minkä Jumalan sana vaikuttaa. Perkelettä on tapana kutsua tuhattaituriksi. Miksi tulisikaan kutsua Jumalan sanaa, joka karkottaa ja tuhoaa tuollaisen tuhattaiturin kaikki ne mahtikonsteineen, vähintäänkin 100 000 taituriksi. Ja tämä on todella hyvin sanottu erittäin tärkeästä asiasta. Kyllä me ajassamme, niin kuin se on hyvin nähtävissä ja liikaakin, miten kiusaaja pyrkii juuri ottamaan Jumalan sanan pois meiltä. Sen jälkeen me olemme täysin aseettomia hänen edessänsä. Eli kirjoitettu on, se on ja pysyy sellaisena aseena, jolla kiusaukset ja kiusaaja ainoastaan kykenemme torjumaan. Mietin tämän tekstin ja aiheen äärellä, millä tavalla kiusaukset kohtaavat meitä ihmisiä ja kristittyjä. Ja monessa tapauksessa aistiemme kautta. Voimme ajatella esimerkiksi seuraavia Raamatun kohtia. Ja vaimo näki, että siitä puusta oli hyvä syödä ja että se oli ihana katsella ja suloinen puu antamaan ymmärrystä. Tämä on syntilankeamuskertomuksen sanoja. Taikka kuningas Daavidista, niin tapahtui eräänä iltana, kun Daavid oli noussut vuoteeltansa ja käveli kuninkaan linnan katolla, että hän katolta näki naisen peseytymässä ja nainen oli näöltään hyvin ihana. Apostoli Johannes käyttää sanoja, kaikki mikä maailmassa on, lihan himo, silmäin pyyntö, elämän korskeus. Se ei ole isästä vaan maailmasta. Sanotaan, että nykyään on, ja se on hyvin totta, jatkuva infotulva. Nykyinen teknologia mahdollistaa sen, että me kohtaamme aivan suunnattoman määrän kuvaa ja ääntä. Esimerkiksi mainonta perustuu olennaisesti juuri kuvan voimaan. Silmiemme ja kaikkien aistiemme kautta tulee myös paljon erilaisia kiusauksia meille. Nykyinen nettimaailma tuo houkutuksen syntiin erittäin lähelle. Muistan erään ystäväni ja opiskelutoverini sanan kauan sitten, kun hän sanoi, että synti on yhden klikkauksen päässä. Meillä on paljon tarvetta valvomiseen, johon Raamatun sana meitä kehottaa. Englanninkielisessä Raamatun käännöksessä se sana, mikä on meillä tässä evankeliumitekstissä, on käännetty sanalla kiusattavana, on englanninkielessä yksi merkitys on test, eli testi, ja sitähän kiusaus toisaalta juuri on. Se on meille Jeesuksen uskovina, jokaiselle Jeesuksen uskovalle testi, koetus. Pysymmekö kiinni Jumalan sanassa vai emme? Kiusaaja pyrkii parhaansa mukaan jälkimmäiseen. Isä meidän rukouksessa Jeesus opettaa meitä rukoilemaan myös päästä meidät pahasta, äläkä saata meitä kiusaukseen. Eli vapahtajamme on nähnyt tarpeelliseksi sisällyttää myöskin nämä pyynnöt tähän rukoukseen, jota on hyvällä syyllä sanottu täydelliseksi rukoukseksi. Se on siis erittäin tarpeellinen pyyntö. Jaakob sanoo, älköön kukaan kiusauksessa ollessaan sanoiko, Jumala minua kiusaa, sillä Jumala ei ole pahan kiusattavissa, eikä hän ketään kiusaa, vaan jokaista kiusaa hänen oma himonsa, joka häntä vetää ja houkuttelee. Kiusaajan eli saatanan strategiaa, toimintasuunnitelmaa on sanottu hyvällä syyllä kaksiosaiseksi. Ja ensimmäinen osa on se, että hän pyrkii houkuttelemaan meitä tekemään syntiä, rikkomaan Jumalan tahdon. Jos hän tässä onnistuu, sitten hän esiintyykin syyttäjänä. Ilmestyskirjan 12. luvussa sanotaan, puhutaan veljiemme syyttäjästä, eli Jeesukseen uskovien syyttäjästä. Ja meidän veljiemme syyttäjä, joka yöt ja päivät syytti heitä meidän Jumalamme edessä, on heitetty ulos. Saatana pyrkii ensin houkuttelemaan meitä ihmisiä erilaisiin synteihin. Sen jälkeen hän pyrkii syytöksi ajamaan meitä vielä pahempaan, eli epätoivoon, epäuskoon ja muihin suuriin synteihin. Jeesus voitti kaikki saatanan asettamat kiusaukset. Jeesus teki tämän meidän edestämme ja meitä varten. Se on osa hänen lunastustyötään, meidän vapauttamistamme varten. Hebrealaiskirjassa, josta oli yksi kohta päivän lukukappaleena, sieltä löytyy myös 4. luvusta tämä erittäin lohdullinen ja rohkaiseva kehotus, sillä ei meillä ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voi sääliä meidän heikkouksiamme, vaan joka on ollut kaikessa kiusattu, samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Ja sitten meitä kehotetaan, käykäämme sen tähden uskalluksella armon istuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon avuksemme oikeaan aikaan. Luther opettaa ja neuvoo meitä, meidän on pelättävä Jumalaa ja kavahdettava syntiä, ennen kuin meitä kiusataan syntiin lankeamaan. Mutta kun lankeemus on tapahtunut ja me kadumme sydämestämme, että olemme tehneet syntiä Jumalaa vastaan, silloin on aika käydä armoistuimen luo, panna toivo Jumalan laupeuteen ja syntien anteeksi antamukseen, eikä jäädä kauhistumaan Jumalan vihaa. Evankeliumitekstin lopussa sanotaan, enkelit pitivät huolta hänestä. Paastottua 40 päivää, siis todella pitkän ajan, ja koettuaan kovia kiusauksia, Jumala lähetti pyhät enkelinsä pitämään huolta Jeesuksesta, kun Jeesus oli tämän kaiken kokenut. Vanhemmissa Raamatun käännöksissä käännetään tästä enkelien työstä, huolenpidosta, he palvelivat Jeesusta. Kristittyinäkin saamme ihan varmasti kokea jotakin samaa. On aikoja, jolloin voimme olla ahtaalla, koemme ahdinkoa, koemme kiusauksia, voimme kokea hiukan niin kuin mekin olisimme siellä autiomaassa ja on vaikeaa elämässä, ehkä monellakin tavalla. Mutta sitten taas, kun aurinko koittaa, ja tilanne muuttuu toisenlaiseksi ja helpottaa paljon. Jumala, taivaan isä, hoitaa, auttaa lapsia ja pitää heistä huolen. Se on aivan varma. Oi Jeesus, lippu elämän on sinun kädessäsi, sait kantaa tuskan hirveän, sait voiton ristilläsi. Puu kielletty toi turmion, vaan ristin puu toi sovinnon, sielumme haavat hoidat. Nimesi tähden minua nyt auta parannukseen, sua että tunnon vaivoissa, turvaan vain armahdukseen. Sinua tahdo rakastaa ja armon voimin vaeltaa, sinulle elää kuolla. Aamen. Jeesuksen nimessä. Aamen. Nouskaamme tunnustamaan yhteinen kristillinen uskomme apostolisen uskon tunnustuksen mukaan. Minä uskon Jumalaan, Isän kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhän henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.